galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galab khamiisa bisha Febraayo waa 15 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacaddeenna galabta waxaa wada jir halkan idinkaga daadihinaya saare ciidla nuur iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabtana waxaa ka mid ah wararka ka soo baxaya shirkii onlf iyo etoobiya uga socday dalka kenya.
shirkii hadda nairobi ka dhacayna kama soo bixin muxuu ahaa heshiis iyo wax la fecel, maadaama wafdiyaashii imaadeen ay kaamil ahayn oo middan ay ahayd mid laiskugu imaaday in loo tashado sidii hadal lagu geli lahaa. waxaa la arkay dadkii meesha ka soo qaybgalay inay waxba ay saacin karin oo maatan mandatka ay lahayn.
sidoo kale madaxweynaha koonfur afrika iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya oo xilalkii iska casilay
waxay ka baran karayaan xisbigani waa xisbi macnaha yani south africa ama xisbi bayan qaarada afrika weyaan. markii ay dimuqraadiyada ka hela qaaday ay ka hela qaadeen afrika ayaa laga qaadanayaa, waxaa laga qaadanayaa isla xisaabtii markii la imaaday xisbiga xisbiyada gudahooda ah oo xataa madaxweynaha laga xisaabtami kara duqaabsanayo loo yeeri kara safubka degli kara.
waxaa kaloo aan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya.
waxaa kaloo aad sidoo kale maqli doontaan qaybtii afraad barnaamijyo taxana ahaa oo aan uga hadlaynay xaaladda abaaraha ee somalilan.
qodobadaasi iyo kuwo kale ciyaarihii dooda gaabneyd iyo barnaamijkii dhakhtarka weydii ay ka mid yihiin ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
ra-iisul wasaaraha etoobiya xayla maryam deselagan ayaa maanta sheegay inuu iska casilay jegadii ra-iisul wasaarenimada iyo guddoomiyenimadii xisbiga talada haya ee dalkaasi. tallaabadan uu ra-iisul wasaaruhu xilka isaga casilay ayaa imanayso iyadoo etoobiya ay ka taagan tahay xiisad siyaasadeed uu muddo dheer soo jiitamaysay iyo iyadoo shalay la sii daayay maxaabiis badan oo dhinaca siyaasadda u xirnaa si xiisadda loo yareeyo. warkan ayaa waxaa baahiyey tv-ga dowladda ee a b c t v macadda sababta ka dambeysay iscasilaadan degdega ah.
booliiska gobolka florida ayaa sheegay in lasoo ogaaday qofkii rasaasta ku furay dugsiga sare ee ku yaala gobolkaasi florida inuu ahaa arday iskuulkaasi dhigan jiray, kadibna laga eriyey isagoo cadhaysan oo hubaysanna uu kusoo noqday iskuulkii uu dhiganayey. booliisku waxay sheegeen in wiilkaasi oo qori wataa uu soo istaagay deyrka ama barxadda hore ee iskuulka, sidaasina uu rasaas ooda ugaga qaaday ardaydii halkaasi ku sugnayd. waxaa dhintay 15 in ka badan 17 kalena dhaawacyo ayaa soo gaadhay. sida ay sheegeen mas-uuliyiinta booliiska ee gobolkaasi florida, wiilka rasaasta ku furay ardaydaasi waxaa lagu magacaabaa Nicholas Cruz, waxaana la sheegay weerarkani inuu ahaa kii ugu weynaa ee sidiisa oo kale ah ee Mareykanka ka dhacay wixii ka dambeeyey weerarkii loo geystay iskuulka Sandy Hook. mas-uuliyiintu waxay sheegeen saaka subaxnimadii in ardaydii dugsigaasi dhiganaysay intoodii badnayd naxdin iyo weliba shoog uu la soo dirsay, iyagoo sheegay dugsigaasi magaciisu inuu ahaa Douglas High School oo ku yaala magaalada Parkland oo qiyaastii 70 kilomitir u jirta waqooyiga Miami ee gobolka Florida.
senatariska Mareykanka ayaa maanta u codeyn doona sharciyo ay ku kala fikir duwan yihiin xubnaha labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga. qodobada loo codeyn doona ayaa waxaa ka mid a xalka dhallinyarada sharci darrada waddankan lagu keenay iyaga oo da'yar, xoojinta xuduudaha, iyo wax ka bedelidda sharciga socdaalka ee qoysaska. habeen markii xalay ayaa 16 xubnood oo ka tirsan labada xisbi ay shaaciyeen inay gaareen is-afgarad ay u dhan yihiin oo u gogol xaarayo sidii ay dhallinyaradan sharci darrada waddanka ku timid ay ku heli lahaayeen dhalashada waddankan. sharcigan ayaa sidoo kale ogolaanaya $25 bilyan oo dollarka Mareykanka ah in la siiyo ciidamada xuduudaha dalkan 10 sano ee soo socda. waxaa kale oo diiradda lagu saaray dardigelinta fulinta sharciyada la xiriira socdaalka ee dadka dembiyada soo noqnoqdo iyo kuwa dembiyada qatarta ah ka gala dalkan, kuwa dadka qatarta ku ah amniga qaranka, iyo weliba kuwa sharci darrada ku soo geli doono dalkan wixii ka dambeeya bisha toddobaad ee sanadkan.
Hogaamiyaha ayaasha xisbiga ANC ee talada dalka Koonfur Afrika haya ayaa la sheegay in ay madaxweyne u dooran doonaan Cyril Ramaphosa oo lagu wado in uu maanta baarlamaanka dalkaasi u doorto madaxweynaha dalkaasi yeelanayo. Hoggaanka xisbiga ayaa waray soo saareen ku sheegay in guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalkaasi uu goobjoog ka ahaan doono madaxweynaha cusub doorashadiisa, isagoo safkana ku soo jiray marka la eegayo madaxtinimada xisbiga ANC kadib markii bishii Diisembar jagada hoggaanka xisbiga loo doortay. Doorashada madaxweynaha cusub ayaa imanaysa kadib markii maalintii shalayto lagu qasbay inuu xilka ka dego madaxweynihii dalkaasi Jacob Zuma. Master Suma oo 77 jir ah ayaa shalay arbacadii xilka ka degay kadib markii uu cadaadi saareen hoggaanka xisbiga uu ka tirsan yahay ANC, kuwaasi oo horaantii toddobaadkan go'aansaday in Suma uu ka dego xilka muddo 9 sanadood ah oo uu xafiiska joogay oo la sheegay inay jiraan dib u dhacyo dhaqaale iyo eedeymo dhowra oo musuqmaasuq la xiriira oo haraysay maamulkiisa.
Galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa xalay lagu soo gebagabeeyey wadahadal u dhexeeyey OLF iyo dowladda Itoobiya. Shirkaasi ayay dhinacyada isku afgarteen sii wadista wadahadalada inkastoo aanay jirin heshiis la saxeexay. Wariyaheenna Yaasiin Ciise Wardheere ayaa arrintan ka waraystay guddoomiyaha Gaarisa Cali Bunow Qorane oo ka mid ahaa xubnihii dhexdhexaadinta ee dowladda Kenya.
Wallaahi wadahadalkan aad bay u fiicnaayeen oo saad ogtahay wadahadalyaashan waxay ku imaadeen markii dowladda Itoobiya iyo ONLF-ka ay 2 bilood lasoo dhaafay ayaka ay toos u kulmeen wixii oo aan dowladda Kenya aan dhexdhexaadinteeda ay soo marin. Markii ayadana waxay aqbaleen oo ay aqtadeen inay isku soo noqdaan oo ay soo bixiyaan dad ayaga ka mid ah oo ka shaqeeya, bal sidii ay wadahadalka dambe soo socda ay ku geli lahaayeen. Marka wadahadalkan mid loo idil yahay oo delegateskii meel walba ka imaadeen ay imaadeen ma ahayn mid wuxuu ahaa la iskugu imaaday in laga wada hadlo wadahadalyaasha dambe ee soo socdaan sidii loo geli lahaa, wixii laga hadli lahaa, ajendaadii laga hadli lahaa inay la diyaariyo. Tiina waa laga wada hadlay, guulna waa laga gaaray. Marka waxaanu hadda sugeynaa uun waqtigii dowladdana waqtigii ka socday oo 4 qof ee gabaad u noqdeen dowladda ay khabar u geynayaan, oo ANLF-kana 4 ruux baa ka imaadeen, ayakana ANLF ay khabar u geynayaan. Marka ayaka hadhow ka tashan doonaan waqtigii markay wafdi walba uu khabar ka celiyo. Waqtiga isku soo noqon lahayna arrimihii hadda isku afgarteen laga wada hadli lahaa oo la isku imaan lahaa oo arrimahaasi go'aan laga gaari lahaa.
Gabadha Cali Bunow, ma jiraan qodobo aad nooga sheegi karto 1 iyo 2 waxyaabaha ama la isku mari waayey ama markaasi laga wada hadlayay si loogu diyaar garoobo kulanka soo socda?
Wallahi horta anigu awood oo ma lihi arrimihii ay ka wada hadlayeen iyo wixii jiro inaan ka hadlo. Taas waxay uu soo bixi doontaa markii ayaga waxay isku afgartaan oo la saxeeyo, markaa unbaa dadka loo bandhigi karaa oo la sheegi karaa. Ilaa kor waxaan kaaga sheegay arrin siyaasi xagga nabadgelyada oo siyaasiga iyo arrin oo dhaqaale, waxyaalahaas waa broodi laga hadlay. Shirkii hadda Nairobi ka dhacayna kama soo bixin muxuu ahaa heshiis iyo wax la saxeel, maadaama waftiyaashii imaadeen ay kaamil ahayn oo middan ay ahayd mid la iskugu imaaday in loo tashado sidii hadal lagu geli lahaa. Waxaa la arkay dadkii meesha kasoo qeyb galay inay waxba ay saacii karin oo maartay mandateka ay lahayn. Marka aniga wixii laga wada hadlay, wixii laga gaaray oo malihi awood aan kaga hadlo. Markii ay wax ku heshiiyaan baa la soo saari doonaa oo ay saxeexaan, markaa baa dadweynaha loo sheegi doonaa insha Allah.
gudoomintii ma jireen waqti la isla soo qaaday marka wada tashigu uu dhamaado oo NLF iyo dawladda wadanka Ethiopia kulanka kan ku xiga ee la isugu soo noqonayo muddada uu qaadan doono.
Wallahi waxba la soo qaaday in bil ka bacdi la soo noqdo marna waxa la bilo ka bacdi aan soo noqono markii dambe waxa la gaaray in maadaama dawladda iyo NLF ay channel cusuban oo ayay ku wada hadlaan waxa anaga ayna soo marin uu eegan u furmay inay waqti walba ay ku noqdaan igoodi iyo dawladoodi marka ka dambana ayaka isla xariiraan oo taariikh ay qabsadaan marka waqti ay noqon doon meshay laakiin bilna wal soo qaaday laba bilood wal shay laakiin marka dambe xaligi ayaka xariirano saanoo shaqana waqti diyaar yihiin ay wada karaan marka intaas kama badnaan doontaan umaleynaa.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha Garissa Cali Bunu Qorane oo uga warramayay wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere wada hadaladii ONLF iyo Ethiopia.
Haatana shabeelaha hoose ee Soomaaliya maalmihii ugu dambeeyay ciidamada dawladda Soomaaliya oo garab ka helay kuwa AMISOM ayaa hawlgal ka sameeyay meelo kamida gobolka Shabeelaha Hoose loo arkayay inay yihiin ubucda dhulkii ay ka talinaysay Al-Shabaab in muddo. Saraakiisha dawladda ee gobolkaasi ayaa sheegay in hawlgalada looga dan leeyahay sidii Al-Shabaab loogu diidi lahaa inay ku yeeshaan saldhigyo ay ka soo abaabulaan weerarada. Wariyahayaga Jaamac Buule Jaamac ayaa arrintan ka wareystay gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeelaha Hoose Cabdifataax Axmed Cabdulle.
Waa mahadsan tahay walaalkay Jaamac. Ciidamadu markii howlgallo ay sameeyaan mar kastaba faa'iidooyin iyo khasaarooyin waa laga yaabaa inay ka kala yimaadaan, laakiin howlgalladii ugu dambeeyay hadda gobolka Shabeelaha Hoose ka socday inagu waxaynu u aragnaa in faa'iidooyin badan ay maaragtay maamulka iyo bulshada ku dhaqan gobolka Shabeelaha Hoose ay ka dhaxleen, oo ay kamid tahay in saldhigyo badan oo shabaab ku leeyihin in la burburiyey, in maaragtay maxaabiis laga soo qabtay, in maxaa la yidhaahdaa in maaragtay deegaano ay ku sameynayeen waxyaabaha qarxa maaragtay la burburiyey, in maxaa la yidhaahdaa ciidan badan oo shabaabka ka tirsanaay iyo maaragtay inay meesha ku kala carareen oo deegaanadu ay maaragtay faaruujiyeen oo ay dareemeen in meeshaasi amni darro ay kasoo wajahday oo aysan joogi karin oo awood ka weyn ay timaaday. Waxyaabaha kaleo laga faa'iiday howlgallada waxaa qeyb ka ah in dadweynuhu meelo qaarkood ay muddo sanooyin badan oo ku dhow 10 sano ay maaragtay shabaab dul joogeen oo qaarkood dhalinyaradii ku dhalatay ama caruurtii ku dhalatay ay maanta qaar 10 jirro yihiin, qaarka ay goshan jira yimaadeenna maanta ay qaangaar yihiin, aysan ogeyn awood aan shabaab ahayn oo dalka ka jirtaba aanan ogeyn, khaasatan baadiyaha fogfog sababtoo ah raadiyaal inta badan maaragtay inaysan isticmaalna dhici karto, maxaa la yiraahdaay telefishinna inaysan isticmaalna dhici karto, in dadka inay ogaadeen awood aan shabaab ahayn inay jirto oo dowladda Soomaaliyeed ah.
Intaas faa'iido faa'iidooyin ugu filan, laakiin ma sheegasho unbaa maxaa dhageystayaasha ugu xaqiijin kartaa waxaas oo libina oo faa'iidaha oo aada sheegtay inay dhabtahay?
Waa mahadsantaha walaalkay. Waxaa jirto anagu waxaan sheegayno waa wax xaqiiq ah, because furumihii annagaa joognaa, annagaa meesha maaragtay howlgallada ka socotaa joognaa, mas-uuliyiinta madaa joogo meesha annaga joogin, maaragtay degmooyinkeena maamulada degmooyinka yaa jooga, saraakiil maaragtay ka tirsan ciidamada ammaanka jooga, shaqooyinkaas kulli guud ahaan meelahay ka dhacayeen maxaa la yidhaahday waxaa dareemi kartaa meelo qaarkood in shabaabku ay dad 100 qof ay xirxireen. Sababta u xireen waxaa weeyaan in dadka ay dareemeen in awood aan shabaab ahayn inay jirto dowladda Soomaaliyeed, calankii Soomaaliyeed la geeyey, dadkii soo dhaweeyey, caruurtii xataa nanaca la siiyey, maaragtay inay xireen xabsi ku gureen cunug yaroo 5 jir kamid a dadkii xireen inta nagu maqaalaha anagu. Marka waxyaabaha cajiibka kamid tahay shabaabkuna kurto inay garowsadeen markaan in shacabku dhanka dowladda iyo maaragtay aan laga celin karaynin oo markaan inay jajuug maaragtay meelihii qaarkood maaragtay dadka qaarkood xabsiyada ku guraano, dadka qaarkood ay yidhaahdaan maaragtay waa maaragtay calaaqaadi dowladda la leeyihiino ayagoo calaaqaad toos oo dowladda la leeyihiin aysan jirin marka laga reebo rabitaanka dowlad Soomaaliyeed oo qof kasta Soomaaliyeed ku jira.
Dadka mudane gudoomiga ku xigeen dhaliilaha howlgallada ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM waxa ay sheegaan in ay ciidamadu meelaha ay qabtaan aysan ku nagaan ay isaga soo baxaan. Arrintaas gudoomiye ku xigeen ahaan gobolkaagana ay Al-Shabaabku ku badan yihiin, maxaad uga jawaabaysaa?
saabsan inay ciidamadu meelo qaarkood ka soo baxaan way dhici kartaa inuu ku dhaliilo oo maamulka dowladda maaragtay lagu dhaliilo, khaasatan ciidamada lagu dhaliilo. Dhaliisha marka markasta kastaba ma aha ma aragtay wax koobaad oo amaga muhiimada noo ah wax koobaad oo muhiimada noo ah waa in howlgal la sameeyaa waa in deegaano shabaab jooga laga saaraa waa in saldhigyada shabaabka lahayd la burburiyaa waa in meelihii maxkamadaha u ahay ma aragtay cadda la soo mariyaa waa in dad badan oo soomaaliyeed oo dareemayay in waxaan shabaab ahayn inaysan jirin inay ogaadaan in awood dowladeed oo soomaaliyeed ay jirtaa waa in dadka fog maaragtay hadeertan tusaale markaan soo qaado waagi hore waxaa lagu dagaalamayay oo maaragtay dagaalku ka socday wadada dheer oo maaragtay agwey ka baxda oo ilaa ay baraawa tagta laakiin maanta wadada dheer lagu dagaalami maayo maanta waxaa la isku hayaa kuntuwarey waxaa la isku hayaa maaragtay deemay waxaa la isku hayaa sablaan waxaa la isku hayaa awdhegle waxaa la isku hayaa mubaarak waxaa la isku hayaa ogunji waxaa la isku hayaa janaale marka waxaa dareemi kartaa in laamigii laga baxay oo laamigii laga fogaaday oo dhanka webiga loo fogaaday oo dhan gudaha lasla galay baa dareemi kartaa marka waxaynu rajaynaynaa dhaliisha jirtane haddii ilaahay raali ka noqdo waanu sixi doonnaa bini aadamaa la yahay qabyo kama dhamaato adduunyadu shaqo kastoo la qabanayo waxbaa kasoo laabanaya insha allah shacabku waanu dareemaynaa inay jecel yihiin inaan meelahaasi degno insha allah waa hadduu ilaah raali ka noqdona waqti dhow waxaanu rajaynaynaa in ciidamada la diyaariyey oo goobahaasi degi lahay tijaabooyinkii waa lasoo sameeyey cabiradii waa lasoo sameeyey sidaasi lamid ah waxaynu rajaynaynaa in iyadoo la gaari doono in ilaa iyo maaragtay maxaa la yihahdaa diinsoor ilaa dhulkaas inta udhexeysa iyo maaragtay qoryooli udhexeysa iyo maaragtay dhulkaasi kore ilaa iyo bu-aale iyo sablaale dhulka udhexeeya oo holgal laga sameynayo in la gaari doono fastu ayaaajelina dhulkaana kulli maaragtay ciidamo boolis oo amniga sugana la geyn doono ma garatay
mudane guddoomiye ku-xigeen dhulka ay howlgallada ugu dambeeyey ciidamada dowladdu gaareen waxaa ka mid ahaa sablaale iyo kontrwarri sida aad carabkaba ku dhufatay arrintaa maxay uga dhigan tahay awooddii al-shabaab ee gobolkan
waxay ugu dhigan tahay al-shabaab in awooddoodii ay wiiqantay al-shabaab in gobolka shabeella hoose ay markaani maaragtay gabaabsi kusii yihiin ayay ugu dhigan tahay tusaale oo kale markaan kuusoo qaado tuulada dacaaraha iyo tuulada la yihahdo deemay laba tuulo waaweyn oo qaarkood ay hoos tagaan intaasoo tuulo oo maaragtay yaryar hoos tagaan bay ahaayeen waxaa qiyaasi kartaa muddo 2-7 sano ay shabaab gacanta ku hayeen maanta markii dowladda soomaaliyeed tagtay dadba isweydiiyey war awoodaan shabaab ahayn miyaa jirta waxay u haysteen inaan shabaab leh waddanka dhanba haysto dadka baadiyaha fog jiro marka qaarkood laakiin hadeertan dadku waxay ogaadeen in dowlad soomaaliyeed jirto dowladdu soo dhowdahay mar hadda imaasho bilaabatay waana og tahay roobka markuu bilaabanaya xagaayo yaroo ku bilowdaa marka dambena roob badan oo xoog lahaa yimaadaa hadda dii tagis bilaabatay maalinta dambe deegaanada in la qabto la dego lagu nagaado maaragtay waxba uma jirto
kaasi wuxuu ahaa cabdifataax axmed cabdulle oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose oo khadka telefoonka ugu waramayay jaamac buule
galab wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga v o a wadajir idinkugu daadinayaan saare ciidle iyo anigoo ah jaamac farasle madaxweynaha koonfur afrika jacob zuma ayaa iscasilay kadib muddo 7 oo uu haystay cadaadis xooggan oo uga imaanayay xisbigiisa oo ay kaga dalbanayeen inuu xukunka ka dego iscasilaada zuma ayaa kusoo beegantay saacado un ka hor xilliga kama dambaysta ahaa ee loo qabtay ka hor inta aanu baarlamaanka aan u qaadin aan idhaahdee codka kalsoonida lagala noqonayo wariyaha v o eda anita bowl ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada johannesburg ibraahim xasan daanduray ayaa inoo soo koobaya
iyadoo uun saacad ay ka dhinayd wakhtigii kama dambaysta ahaa ee loo qabtay inuu isku casilo sakdii dhexe arbacadii xalay ama uu wajaho kalsoonida oo lagala noqdo ayuu madaxweyne zuma ugu dambaystii waxa uu sameeyey tallaabo hore uga dhaartay wuuna is-casilay haddii uu zuma sidaa samayn lahayn ayaa waxa uu wajihi lahaa wax wejigabax iyo ceeb ku noqon lahaa oo ah in baarlamaanka maanta oo khamiis ah uu u qaado cod kalsoonida lagala noqonayo oo ay hormuud ka yihiin xubnaha xisbigiisa a n c oo ah xisbiga isaga meesha keenay sanadkii 2009-kii talaadii ayaa xubnaha xisbiga a n c ay u sheegeen master zuma inuu iscasilo kadib markii ay taasi dhici weysana waxay xusulduub u galeen sidii baarlamaanka ay u horgeyn lahaayeen mooshin codka kalsoonida ah looga qaadayo zuma ayaa laakiin dadaalkaasi oo dhan howl fududeeyey markii uu iscasilaadiisa ku dhawaaqay isagoo khudbad 20 daqiiqo socotayna shacabka uga jeediyey telefishinka dalkaasi
I have therefore come to the decision to resign as president of the republic with immediate effect
waxaan sidaa daraaddeed go'aansaday inaan iska casilo madaxtinimada, inkastoo aanan go'aanka ku raacsanayn hoggaanka xisbigayga, waayo waxaan weligay ahaa xubin asluub leh oo ka tirsan xisbiga A N C oo ah urur aan noloshayda oo dhan aan u soo adeegay.
Xisbiga A N C ayaa wuxuu soo dhaweeyey iscasilaadda Zuma iyadoo uga mahadceliyey 9 sannadood ee uu madaxweynaha ahaa. Ku-xigeenka xogeeyaha A N C Jesse Doerte ayaa wuxuu ammaanay dadaalka Zuma iyo wixii horumar ahaa ee uu kusoo kordhiyey dal weli ay sinaan la'aanta dhaqaale ka jirto tan iyo wixii ka dambeeyey nidaamkii midab kala sooca.
Inkastoo aanu wada qirayno inay jiraan qaladaad lagu kacay, haddana madaxweyne Zuma waxa uu ka tegay raad fiican oo ah waxyaabo uu ka qabtay dhinacyo badan oo muhiim ah.
Doerte ayaa sidoo kale ku booriyey mudanayaasha baarlamaanka inay taageeraan Ramaphosa oo ah midka bedeli doona Zuma. Xubnaha baarlamaanku waxay sheegeen inay filayaan in Ramaphosa xilka madaxtinimada ay u dhaariyaan berrito oo Jimcaha, isla markaasna isla saqda dhexe ee Jimcaha uu jeediyo khudbaddiisa qaranka. Zuma laftigiisa ammaanta uu Doerte u soo jeediyey ka sokow waxa uu ka tegay dacaar badan iyo su'aalo weli aan laga jawaabin. Waxa uu isugu ku doodayey in xisbigiisa aanay marnaba u sheegin qaladaadka uu galay ee keeni karayay in ay ugu hanjabaan in codka kalsoonida ay kala noqdaan. Mar si toos ah loo weydiiyey kadib iscasilaadda Zuma ayuu Doerte ka lexleexday inuu cayimo khaladaadka uu galay Zuma, laakiin muddo sanad ahiba xukunka Zuma waxaa sida aboorka u cunayay fadeexado dhinaca musuqmaasuq ah oo lagu eedeynayay. Taasina waxa ay uga dhigan tahay in aanu dhexli doonin howlgabnimo xasiloon, waxaana laga yaabaa in mustaqbalka uu wajaho baaris dhinaca musuqmaasuq ah oo ay ku jiraan dacwado hadda maxkamadaha ka yaala oo xambaarsan 783 eedo.
Ibraahim Daanduray ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O da Anita Powell. Haddaba tallaabada uu qaaday Jacob Zuma maxay uga dhigan tahay dalkaasi South Africa iyo guud ahaan qaaradda Afrika oo arinta badan looga baranin in madaxweyne talada haya eeda musuqmaasuq darteed in lagu cadaadiyo oo weliba xisbigiisu inta ku cadaadiyo uu xukunka isaga dego? Nuur Xasan Nuur ayaa su'aalahaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Geeska Afrika.
Xisbigan talada haya ama A N C waxaa la aasaasay sanadii 1992 marka waxaa dareemeysaa marka xil xisbi aad yani wadanka looga qadariyo waaye, waa xisbigaas aada mooti wadanka looga xushmeeyo. Laakiin marka in yani Zuma waxaa lagu haystaa arrin badan baa lagu haystaa, waxaa lagu haystaa corruption ayaa lagu haystaa, yani musuqmaasuq sameeyey, waxaa lagu haystaa yani inuu hadba u farxumeeya lagu haystaa. Marka waxyaaba badan oo isoo tala darteed oo mediaha iyo maxkamadda loo jeeday waxyaaba badan oo maxkamadda kusoo cadaysay, kii marka waxay keentay marka ninkii la yidhahaan maarta in xisbiga uu yeero si marka xisbiga sumcadiisa iyo sharaftiisa marka loo badbaadiyo maadaama wadanka uu doorasho kusoo dhawiyayo, doorasho uu galayo. Laakiin su-aasha isweydiintana waxay tahay isaga wuxuu leeyahay haddii jalada laga qaaday waxaa laga qaadaha loo sheegaa lagu cadeeyo. Marka hadday dhahaan marka ninkan waxa ku haystaa musuqmaasuqa lagu haystaa ay dhahaan marka xisbigu uu diiday, runtii xisbigu wuxuu diiday inuu cadeeyo miidiyaha iyo publiga inuu ka sheego waxa Zuma lagu haysto. Maxay yidhi hadday sheegaan matal waxyaa lagu haystaa kamid inuu musuqmaasuq sameeyey, haddii marka la arkaa musuqmaasuq uu sameeyey haddii ay dhahaan oo macnaha musuqmaasuq baa lagu eedeynayaa, macnaha waxa weye ninkan ka jirtay mudu waxaa sameynayay 7 sano ka hor musuqmaasuqa lagu haystay. Marka idinka musuqmaasuq qayb baa ayaa qaybta marka imaanaysaa. Marka taabarku waxay noqonaysaa marka waxa afka loo yaqaan misdistribution da asagana waxa waaye waa dhacaya ayagana wada dhacayaan. Marka midda xisbiga dideen taa weeyaan marka xisbigu waxay leeyihin marka ninka waxaan ku haysana waa arrimo micnaha yani xisbiga gudihiisa isaga ayaan si deyn ugu cadaynaa marka hadduu cadeeyo marka inay saajirayaan doonaynaa.
Xisbiyada Afrika ka jira ee siyaasadeed laguma aqoon in ay xukunka ka eryaan madaxweyne kursiga ku fadhiya iyagoo ku eedeynaya musuqmaasuq iyo wixii la mid ah, marka maxay Afrika inteeda kale ka baran kartaa South Africa iyo Zimbabwe oo ka horreysa?
Waxa weeyaan waxay ka baran karayaan xisbigan iyo xisbi macnaha yani South Africa ama xisbigu badan qaarad Afrika weeyaan. Marka ay dimuqraadiyada ka helaqaaday ay ka helaqaadeen South Africa ayaa laga qaadanayaa, waxaa laga qaadanaya isla xisaabka markii uu imaaday xisbiga gudahooda ah oo xataa madaxweynaha laga xisaabtami kara duqaad sameeyo loo yeeri karo tafuga degmi kara waxa weeye horumar runtii aad u yaraysan oo macnaha yani xisaabta siyaasada qaladaas ka jirta inay ku daydaan xisbigan. Haddii madaxweynaha inuusan madaxweyne ahayn meesha ay ka sarreeya in madaxweynaha uusan ahayn in macnaha xisbiga ka weyn uusan ahayn laakiin xisbiga macnaha ay madaxweynaha marka ay sharxeen markii rabaan ay xuquuq ka qaadi karaan.
Waa gartay Professor Cabdiwahaab, waxaa la leeyahay hadda waxaa madaxweynaha South Africa la filayaa inuu noqdo ninka lagu magacaabo Ramaphosa oo isagu dhowaan loo doortay madaxweynaha xisbiga ANC, marka maxay tahay caqabadaha uu wajihi doono ninkan?
Horta ninkani waa nin caan ah, siyaasi caan ah, dadka aad loo yaqaan oo aad loo ixtiraamo, waa nin maalqabeena weyaan oo hanti aad hanti badan sameeyey. Yani xisbiga xisbigan shaqaalaha uu ka ahaan jiray, yani secretary general ka ahaan jiray markii dambe xilligii uu hayay Mandela ayaa loo baqan runtii madaxweyne ku inagay ahayd, laakiin ma dhicin. Laakiin ninkana hasuu noqday runtii hanti badan sameeyey maalqabeena, dadka si fiican loogu ixtiraamo, isla maraanta dadka cadaanka ay aanuni karayaan. Waa nin laas oran karayo, yani waxa weeyaan wax badan ayuu ka tari karaa, yani shaqalaanta baahda ee dalka ka jirta wax badan ayuu ka tari karaa, guryahan meelaha dadka madiga loo dhisay istaagay wax badan ayuu ka tari karaa, inuu dib meelaha u hantada u hanti qalbiga meelaha dadka South Africanka feeraan dadka cadaanka oo dhaqaala wadan gacanta ku hayo, sida kan maalgeli hore isu baata wadanka loogu sameeyo, in kobac dhaqaale hor le marka uu la imaado,
waa mahadsan tahay Professor. Ugu dambeyntii, guud ahaan 10 sano ugu dambeeyey maxaa iska bedelay nidaamkii xukun ku dhegidda iyo afgembiyada iyo musuqmaasuq baahsan ee Afrika ka jiray xilli waliba sheenaha uu maalgashi badan uu ka sameynaya qaarada?
Waxyaaba badan baa isbedelay. Wadanka loo yaqaano Gambia oo arkaysa madaxweyne Jammeh markii yani laga badiyey xukunku waa laga qaaday, waxaad arkaysaa Jonathan Goodluck ninka laas Nigeria markii xukunka laga Maxamed Buhaari ka qaaday waa uu diiday, waxaad arkaysaa maarta yani wadanka John Mahama markii laga badiyey mucaaradka ka badiyey wadanka Ghana waa laga qaaday, imanka waxaa loo yeeraya ninka laa Yuusuf Jibo ayaa loo yeerayaa oo leeya kadib xukunka waana ku qasbiyey maarta xukunka ka daya. Marka qaaradda runtii waxa badda isbedelo fara badan ayaa ka socdo, oo waxa badda runtii yani dadkii Afrikaanka ee talada ahaan jiray talada ku dhigi jiray inay si waqtiga sii dhamaanayo, waxaa la baahay markii waxaa soo baxay jiil cusub, soo baxay dhalinyaro cusub yani ayaa soo baxay qaaradda Afrika, oo run ahaantii waxyaabahaas oo idil micro ay runtii aan u dulqaadin karaynin. Wadarkiisa wadanka loo yaqaan markii yani iftiri jiray ahna gulkeedinkii jiray Kumbere, Boris Kumbere markii dib u xukunkii ka dagaal muddo 17 sano ay xukunkii hayay, xubin ku dhigay diiday baarlamaanka oo tiilay bilay wadanka oo ku carareysaday. Marka dadka Afrikaanka imanka waxa ay soo jeeda walaalkii taxriisku wax ka dhacay wadanka masaalada ka dhacay madaxweyne Mubaarak la xubinka lagu tuuray, walaalkii Sayid Zeyd Cabdin bin Cali wadanka la Tunisia wixii ka dhacay xubinka laga tuuray, wadanka Fatahada Jilibi ka dhacay imanka socda dhibaatooyin fara badan dhaliyay. Marka dadka Afrikaanka imanka way balaarugayaan, waxay leeyihiin waxay ku balaarugayaan in ninkasta ninkii toosha inuu marka xukunkiisa ku dhihi karaynin, oo markaa rabitaan leeshaha kumada marka ayay kisa yara maarta inay yeelaan ay ku qasbiyo maarta waxyaabaas ka baaqada qaalada ku soo kordhay.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku sugan amaba ku nool dalka Kenya. Waxa uu ka faalloodaa arrimaha Bariga Afrika. Waxaan u warramayay Nuur Xasan Nuur.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa Washington. Waxaanu soo gaarnay qaybihii dambe ee idaacaddeenna, haddii eebaha wadda la yidhaahdana waxaad ku maqli doontaan qaybtii afraad ee abaaraha ka jira Somalilan, doodii gaabnayd. Marka horese ku soo dhawaada wararkii caalamka. Ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Haile Mariam Desalegn ayaa maanta sheegay inuu iska casilay jagadii ra-iisul wasaarenimada iyo guddoomiyenimada xisbiga talada haya labadaba. Tallaabada Desalegn ayaa imaanaysa iyadoo Itoobiya ay ka taagan tahay xiisad siyaasadeed oo muddo dheer soo jiitamaysay, iyo iyadoo shalay lasii daayay maxaabiis badan oo dhinaca siyaasadda u xirxirnaa si xiisadda loo yareeyo. Warkan ayaa waxaa baahiyey TV-ga dowladda EBC TV macadda sababta ka dambeysay iscasilaada degdega ee ra-iisul wasaaraha.
Booliska gobolka Florida ayaa sheegay in lasoo xaqiijiyay in qofkii rasaasta ku furay dugsi sare oo ku yaala gobolkaasi uu ahaa arday dugsigaasi hore u dhigan jiray oo laga eriyey kadibna isagoo cadhaysan oo hubsita uu ku soo noqday iskuulkii uu dhiganayey, kadibna uu barxadda ama deyrka iskuulkaasi lasoo istaagay qorigiisaga oo ardaydiina ku furay rasaas. Inta la xaqiijiyey 17 qof ayaa halkaasi ku dhintay, 15 kalena way dhaawacmeen. Mas-uuliyiinta gobolkaasi waxay sheegeen dhacdadan amaba toogasho wadareedkani inay tahay tii ugu darayd ee dhacda dalka Mareykanka wixii ka dambeeyey iskuulkii Sandy Hook. Ardaygan rasaasta ku furay ardayda kale ayaa la sheegay in magaciisu yahay Nicholas Cruz, waxaana la sheegay dugsigaasi inuu ku yaalay Parkland oo 70 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Miami ee gobolka Florida.
Senatariska Mareykanka ayaa maanta u codeyn doona sharciyo ay ku kala gedisan yihiin xubnaha labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga. Qodobada loo codeyn doona ayaa waxaa ka mid ah xalka dhalinyarada sharci darrada waddanka lagu keenay iyagoo daayara, xoojinta xuduudaha, iyo wax ka beddelka sharciga socdaalka ee qoysaska. Habeen barkii xalay ayaa 16 xubnood oo ka tirsan labada xisbi ay shaaciyeen inay gaareen is-afgarad ay u dhan yihiin oo u gogol xaaraya sidii ay dhalinyaradan sharci darrada ahi ay ku heli lahaayeen dhalashada waddankan. Sharcigan ayaa sidoo kale ogolaanaya 25 bilyan oo dollarka Mareykanka in la siiyo ciidamada xuduudaha 10 sano ee soo socda. Waxaa kale oo diiradda lagu saarayaa dardargelinta fulinta sharciyada la xiriira socdaalka ee dadka dembiyada soo noqnoqda iyo kuwa khatarta ka gala dalkan, kuwa dadka khatarta ku ah amniga qaranka, iyo weliba kuwa sharci darrada kusoo geli doona dalkan wixii ka dambeeya bisha 7-aad ee sanadkan.
Hoggaamiyaha xisbiga ANC ee dalka Koonfur Afrika ayaa lagu wadaa in uu maanta baarlamaanka dalkaasi u doorto madaxweynaha. Hoggaanka xisbiga ayaa waray soo saareen ku sheegay in guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalkaasi uu goobjoog ka ahaan doono doorashada madaxweynaha cusub, isaga oo safka ku soo jiray marka la eega madaxtinimada xisbigaasi ANC kadib markii December bishii sanadkiina dhaafay hoggaankii xisbiga loo doortay. Doorashada madaxweynaha cusub ayaa imanaysa maalin uun kadib markii lagu qasbay inuu xilka ka dego madaxweynihii 9 sano oo dalkaasi ka talinayay Jacob Zuma. Suuma oo 75 jir ahaa ayaa 24-aadii xilka isaga degay kadib markii xisbigiisu ay cadaadis ku saareen horaantii 7-aadkan iyadoo lagu soo eedeeyey musuqmaasuq iyo dowladdiisa oo fadhiid noqotay.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka warka iyo qodobadii ka horreeyey baad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Abaaraha ka jira deegaanada Soomaaliland ayaa saameeyey nolosha dadka iyo xoolaha deegaanadaas, kuwaas oo qaarkood laga dayrinaya xaaladooda nololeed. Ku dhowaad qaybtii afraad ahna qaybtii ugu dambeysay ee barnaamijka taxanaha ee wariyaha v o eda Barqad Maxamuud Kaariye kasoo diyaariyay xaaladda nololeed ee dadka abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan xeebaha waqooyiga Soomaaliland. Ku soo dhawaada
dhegeystayaal, waa qaybtii afraad ahna qaybtii u dambeysay barnaamijyo taxana ah oo aan ku eegannay duruufaha iyo waayaha nololeed ee dadka abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan deegaanada xeebta waqooyi ee Soomaaliland qaarkood. Abaarta horaanteedii durba ay taabatay noolaha deegaanada ku dhaqan ayaa dowladda Soomaaliland ay horo shaacisay inay saameysay dad ku dhow 2 milyan oo qof oo ku dhaqan guud ahaan gobollada Soomaaliland, taasoo ay qayb ka yihiin dadka iyo xoolaha deegaanadan socdaalka ku maray ee taxaninta u dhaxaysa magaalooyinka Hargeysa ilaa Lughaya. Waxaana duluucda farinta dadweynaha aan deegaanadaasi kula kulmay ay ku ururaysay cabiraadda inta ay la eg tahay baahida ay abaaruhu sababeen iyo noloshooda, kuwaas oo sida ay sheegeen dadweynaha deegaanadaasi oo ay ka mid tahay Nimca Cabdi sababi kara
dadhimashaa dhici kartaa inay dadku dhammaadaan bacaruur iyo dhalaan iyo dad waaweyn buu isla degayaan.
Kaar Xuseen waa hooyo iyana da-deedey ugu sheegtay inay tahay 70 jir, waxay iyana dowladda iyo cid kasta oo ay khusayso u dirtay farintan.
Dee noo keena gargaar noo keena dawi iyo damba noo keenade haddaad wax noo qaban karaysaa weeyaan. Dee
waxaa farintaasi la mid a iyana dirtay Canab Axmed oo ka mid a hooyooyinka dhibaatada abaaruhu ay saameeyeen.
Laakiin wixii dabka lagu shubaya dadka ugu daran, wixii la cunayaba ugu daran, haddii dee la waayana la noolaan maayo. Kolkaa dadka walaalahaya waxaan leenahay gurminta caawona noo gala in dadkaasi wuxuu ku noolaan lahaa xoolahoodi way dhammaadeen, hadday xooli dhammaadeenna dadkiibaa ku xiga. Dee intaan dadku ku xigin halna soo eega baanu leenahay.
abaaraha inta badan ku soo noqnoqda deegaanka ay Soomaaliland ka mid tahay ayaa waqti kasta galaafta nolosha noola badan, taas oo ay u dambeysay tii sanadkii hore la soo dhaafay oo keentay xanuuna faafa iyo cudurro ka dhashay oo keenay dhimashada dad badan. Cuduradaas oo ka mid ah shuban biyoodka oo si baahsan uga dilacay deegaanka badan ayaa dadkii oo haleelay ay u dhinteen 4% sida ay wasaaradda caafimaadku waqtigaasi sheegtay. Isla markaana xanuunka nafaqadarrada ayaa soo riday dad ka badan 200,000 oo qof. Haddaba ma jiraa qorshe arrintaasi xal u noqon kara oo lagaga gaashaamanayo. Waa kan guddoomiyaha hay'adda diyaargarowga afooyinka iyo kaydka raashinka Soomaaliland Faisal Cali Sheekh oo VO ay wareysi u hore u siiyay aan wax kaga weydiinay.
Waxa hadda la doonayaa oo imika noo qorsheysan inaanu kaydkii qaranka inaanu sameyno. Hadda waxaanu dalbanay hooloshii ama bakhaaradii waaweynaa ee lagu kaydinayay raashinka lagu kaydinayay aan burco waxaan doonaynaa inaan xarun ugu dhigno gobolada Bari oo wixii kaydan la dhigo oo mar walba la oodan oo mar aliye marka ay xaaladdu dhacdo in la qeyliyo oo ay dhibaatadii ee aynu noqono ka hortag iyo kayd inaynu yaalano. Siyaasadda imika xukuumadan cusub ay la timidna waata Hargeysa waxaan doonaa xarun inaan ka dhigno iyadana hooloshii iyo bakhaaradii inaan ka sameyno oo imika noo diirsan burco barbaro oo xaruntii ay wax ka soo dageeyeen oo dakadiina ay ku taalo inaanu xarunta u weyn runtii aanu ka sameyno booramana inaanu runtii aanu ka sameyno goobtii dhamaan dhulkaas oo dhan runtii waa la nawadasiyay alxamdulillaah. Intaa muddada yareer kooban inuu joogni haddana la wareegistay hawlihii umbaa noo dhiman, laakiin madaxweynuhu iyo wasaaradda hawlaha guud runtii gacan bay naga siiyeen oo noo dhameystiray.
Geesta kale madaxweyne Muuse Biixa Cabdi ayaa wareysi hore u siiyay VOA waxa uu ku sheegay in abaaraha ka jira deegaanada Soomaaliland ay u baahan yihiin in lagaga gudbo isku duubni sida uu hadalka u yiri. Hase ahaatee waxa inta badan dhacday in hay'adaha ka hawlgala arrimaha gargaarka bini'aadamnimo ay mararka qaarkood qabtaan hawlo isku mid ah, kuwaas oo mas-uuliyiinta xukuumadda u qaabilsan arrimahan iyo dadweynaha qaarkoodba ay u arkaan inay taasi sababi karto in waqti iyo kharashba la geliyo waxyaabaha aanay dadku u baahnayn ay meesha ka maqan tahay kala horumarinta iyo kala hormaynta baahiyaha dadweynaha ee abaaruhu saameeyeen. Haddaba maxaa hay'adda u diyaargarowga afooyinka iyo kaydka raashinka uga meel yaalla arrimahaasi? Waa kan mar kale guddoomiyaha hay'addaas Faisal Cali Sheekh.
Annaguna imika raashimadii u horreysay baan runtii doonaynaa inaanu dhaqso aan u bilowno oo aanu degaamadu siday u kala daran yihiin annagoo ku shaxaynayna gobol gobol iyo deegaan meelaha ugu daran loo horeysiinayo priority la siin doono inaanu bilowno waxa laaliya wixii ina soo gala caawimo ee ku saabsan dhinaca abaaraha. Waxaa laga yaabaa meelaha qaar dhibaatooyinkii dhici jiray in meel ay ka eeneen biyo meel u baahan in raashin la geeyo ama meel biyo lagu shubayo hay'ad kale ay ku shubtay tu biyo lagu shubo laydha daadiya booyadaha halkaa ku daadiya idinku waajibkiina waa gudateen. Waxaanu isku dayaynaa hay'ad ahaan inaanu isku duno oo isgarab orod iyo boqol qolo oo midiba meel la cararto jawaan yar la ordayso waxaasi oo dhan inaanu joojino hal meel in ay waxaasi soo wada maraan oo meel walbana ay inagoo og oo shaxaynay meel kasta baahida ka jirta populationka ku nool inta baahan oo aynu hayno maanta shaxdeedii iyo riboodkeedii oo dhammaystiran.
Waxaa badan dadweyne ku dhaqan deegaana aanay inta badan gaarin gargaarka iyo adeegyada aasaasiga kuwaas oo ku nool meelaha buuraleyda iyo xeebaha ee Soomaaliland ee ka baxsan jidadka iyo magaalooyinka waaweyn kuwaas oo ay abaartani haleeshay. Dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gunaanadanaa qaybtii afraad ee taxanahan oo ay V O A ka diyaarisay xaaladda nololeed ee dadka abaaruhu saameeyeen ee Soomaaliland. Waana qaybtii u dambeysay ee taxanahan. Waa anigoo ah Barkhad Maxamuud Kaariya oo warbixinahan soo diyaariyay idinna soo tabinayay oo idinku dhaafaya nabadgelyo.
Haatana waa xubintii dooda gaaban oo inala soo socodsiin doono oo inoo soo diyaariyay Axmed Xasan Culaad.
Waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Magaalada Muqdisho maalmahan waxaa ka socday shir looga hadlayay arrimaha socdaalka, gaar ahaan wadamada ku bahoobay urur goboleedka IGAD. Haddaba arrimahaasi socdaalka muwaadiniinta dalalka ka soo jeeda Bariga Afrika suurtagal ma tahay xilligani inay fiisalaan isaga gudbaan? Soomaaliya si xilligan mu diyaarsan tahay inay qaybteeda ay ka qaadato? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya Cabdiraxmaan Qaasim Maxamed oo ah aqoonyahan ka tirsan xarunta cilmi baarista Geeska Afrika marka lasoo gaabiyana loo yaqaan Hakabas, iyo Farxaan Muuse Cige oo loo yaqaan Farxaan Xidig, ahna iskudubaha wacyigelinta ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya. waxaana su-aasha hore aan siiyey Farxaan Muuse Cige
farxan maalmaan shir baa socday waxa laga yadlay arimaha socdaalka iyo bila visa la aan sidii wadamada ee gaadhay ee saga gudbi karaan suurtagalnimada xilligeedii ma taa suurtagal ma taa
assalaamu calaykum madda soomaaliyeed daafada adduunka naga dhigaysanaysa VOA-da walaad aad baan ku salaamayaa soo dhaweynta dooda hadaan oo gudagalana wax weeyaan arintani de anaga midadalkii Soomaaliya inay igad waa hooyadii igad marka ina waa mashruu fikirkii ay keentay ina maanta laga wada munaaqashooda laga wada sheekeysto oo hawsha loo hanqaltaaga ina la isdhexmaro waa fikir fiican waan soo dhaweynaynaa Soomaaliyana talaabada ay qaaday waxa weeyaan dulkeegi oo dhan imanka gacanta dawladda ayay soo wada galeysa inta yar ee u hadhayna markay naga dhamaato waxa weeyaan dalkani hormuudkii uu Afrika ka ahaan jiray adduunka ka ahaan jiray yaa soo noqotay waxaan leeyahay hambalyo
marka waxaan leedahay Soomaaliya xilligan waa u diyaarsan tahay
diyaar xasaanada saacada siyaasadda adduunka hadaan ka maqnaan jirnay Soomaaliya inay ku soo noqoto oo adduunka shirarkii adduunka ay ka maqnaan jirtaa ma kursi uu ka banaana inay maanta soo buuxiso oo hormoodkii ay adduunka u ahayd ay ku soo noqoto oo ku faraxsanahay
isla su'aashaasi waxaan siiyay Cabdiraxmaan Qaasim
waxaan fiirinaynaa dhinacyo badan badan baan ka fiirinaynaa shirkan hadda macnaha igad ee keentay oo la rabo in la isku furo fiisaha geeska Afrika waxaan dhigi karnaa waa arin yani u baahan dhinaceena waxa laga fiirinayaa yani macnaha isku xirka guud ee geeska Afrika iyo Soomaaliya mowduuc maasho noo soo istaagaya marka aan ka fiirin marka Soomaaliya anaga diyaar ma nahay ma bislaanay waxa jiro control karnaa factors badan ba jiro oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda arrimaha dibadda ay sameeyaan wasaaradda arrimaha dibadda ilaa hadda xataa soo bandhigin mashruuc sheegayo in laga shaqeynayo xoolaha qaranka Soomaaliyeed iyo beeraha waxaan dheena marka dadka xataa xilalka loo magacaabo policy-ga loo dejinay arrimaha dibadda xataa ma cadcado xataa waxaad dareemaysaa jaamacadaheena malaha baydari wax la fitinary kuma badno waa ku yaryahay cilmigaas mana barnayn weli iyo xoolaha marka waxaan dheena bulshadeena weli uma abaabulno weli nidaamkii barbaadinimadii ama badawiga hore
marka isdhexgalka arrimahan weli waxa leedahay
waxba qabiya laakiin taariikh ahaan Soomaalidu u bisnaa jirtay waxaa jirjira ardal bunt ama dhulka Puntland dhulka lahaayo dhulka beeyada iyo bunka ayaa ha jirtay
marka
waxaan u rari jirnay Khaliiska iyo Afrika labada baan ka jiray ilaa Masareen geeyay jirnay marka taariikhna soo xishin ha taariikhna ka soo xishin dhinac military ama dhinac ciidanka Soomaaliya
laakiin waxa laga hadlayaa gudaha furanka
Soomaaliya marka Soomaaliya geeska Afrika maana waxa u baahan tahay koonfurta Afrika in lagu furo ilaa South Africa mar gaar tahay Soomaaliya marka taariikha soo xilintood waxa
baarka marka xilligeed ma joogtaa
xilligeed lama joog Soomaaliya
right hay farxaan waa maqleysa saaxibka wuxuu leeyahay Soomaaliya xil ay ka hadasho visa iyo arimaha ma bijoogtay barkii xuduudihiiba wali ma ka tirool
Cabdiraxmaan sida uu sheegayo anuu kuma raacsani sababtoo ah waxa weeyaan anuu daba ka warwar ma qabo Soomaaliya ina maanta militarkeegi hayd ina igad sameeyso oo Afrika ka qayb ahato oo Carabta ka qayb ahato oo kursigeegu kursi macayna oo la suga oo ahaan jiray halkeegi baan ku soo noqon marka tan bacmishtarku walaalkay ka hadlayo uu ku fisaxsan yahay bacmishtarka horta waxa weeyaan waxa ka horeeya ina sharciyadii shuruucdii lagu kala gudbayay inaan ka maqnaano hadday Cabdiraxmaan la tahay uu leeyahay inagu koobka shuruucda Afrika laga hadlayo waan ka maqnaanaynaa marka hadhow toole
laakiin weli ma taagno leeyahay Soomaali amankeedii
boqolkiiba boqol waxa weyn ciyaalka yar ee dhalinyarta la naga khalday umba dibta ku jirta mooyaane dalkani dad ku soo duulay ama ciidan kale ku soo duulay ma jirto inamada yaraana waa kuwan imikii soo wada dhiibay way yimaadeen marka waxa weyn dalkani wala tashaday sawirka dawladda madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare khayra ay noo tilmaamayaan sawirkii ba dhaboobay Soomaaliya imika xasaanadeedii way la soo noqotay guda iyo dibadba marka waxaan leenahay
waxa uu waa socotaa leedahay Soomaaliya inay macnaha socod xilliga
Soomaaliya inay meel walba oo lagu shirayo iyo meel xaafad walba oo la joogo inay ka muuqato waa muqaddas waa inay joogto
waaya markaad fiiriso Cabdiraxmaan waxa laga hadlayo waxa la yiri visoyin iyo bila visa la'aan muwaadiniintu isu socod ka karaan qaabka waa arrimo socdaalka ku saabsan oo kale socdaalkii Soomaali ma ka tirool kartaa
anaga horta aan fiirin horta markii aan rabno visa inaan dowlad la yeelano macna wixii waa lix dowlad ama toddoba dowlad ah xiriir hal la yeelinaysa waa in si fiican ugu fikirtaa marka anaga maxayna siyaan horta qaar ka mid ah badeena xataa inay qaataan rabaan marka dhinaca marka ha arimaha dibad marka la fiiriyo dee waa inaa xisaabtamtaa soomaalida marka xaniyood adagna la soo baxaan dagaalo xataa ay huriyaan way ku qasban yihiin lacanna iyagaa la damcasay wax la damcasay iyaga waaye marka yaa lagu mashquulin ganacsi yaa lagu mashquulin
soomaaliya maxaa faa'iida ugu jirta marka
soomaaliya waxaa faa'iida ugu jirto hadii oo fiisla-aanta loo aqbalo in siixaan dowladaha kalena inay soo fargelin arrimaha soomaaliya oo shuruud adag hoos dhigta wax jilicsan
soomaaliyamacnaha
aniga oo ku diidan xurnimadaad ahdeen waxaan ku siinayaa ganacsi xoogaa caqliga inuu iskeenina dareysannahay marka caqliga soomaaliya beryaha ma shaqeeyo ama dhinac mucaarad ka ahado ama dhinac muxaafad ka ahado warheedha aniga ku diidan in soomaali i noolaato se ani galeydeedii iyo briiskeedii iyo burkeedii ama ha ahaado qamadigeeda se u geenaa ethoobia iyo kenya iyo suudan iyo
nigeriawaxaa
dhibi jiro qodobada qodobadii oo ku xirnaayay leanna qodobadaas oo lasoo bisleenin arrimo xiriir ganacsi lama yeelan karo sharciga dunyaasiinta inaan barnaa fiican ayadoo barnaamijyaas lasoo bisleenin oo laga soo wada hadlay
hadda wada hadalaa socda ma ah weli wax go-aan laga gaara
wada hadalkaas dib anaga hadalka waxaan aaminsanahay inaan khaarij ka nanay waxba gaadmaa waa nagul gaadayaa
cabdiraxmaan kalsooni darida jooji inagu soomaali baa nahay soomaali waxa weyaan waxaa loo burburiyey raganimadooda iyo fikradooda iyo kartidooda marka haddaan iminka kartideeni dadkeeni iyo calankeeni aan dib ula soo noqonay iyo xornimada ilaa in badan baan saaxadda ka maqnay marka haddaan iminka kusoo noqonay dabo gabarwarka cabdiraxmaan oo jooji dalkani waxa weyaan wuu dhaqaaqay adduunkan raggan nala shiraya soomaali baa ayaa ka sarraysa soomaali baa ka quwood badan soomaali baa ka
dhuumaybay
ka tahay iyadana aasaastay marka waxa weyaan ilmihii aduu had aasaastay haddaad tiraa lama hadlayo baqitaan aad keentid waa qiimo darro marka waxa weeyaan han soomaali dariiqa u socoti iyo sawirka inoo muuqda han ka dhabayno hanan shir walba oo jiro adduunkana aan ka qayb gallo kalsoonidu taabay ku jirtaa soomaaliya nabad
haye kalsoonidaas hadda uu sheegaayo oo soomaaliya inay kalsooni ay maaragtay wadahadal bilowdo ay iyada bilowdo oo arrimaha ka hadasho maadaama soomaaliya lagu qabanayo shirka
kalsoonida aan ku qabi karna muxuu ahaye shirkaasbadan inta la kaa karto waxaa weeyaan micnaha waxyaala eg tahay inta anaga horumarkeen dhan yahay ilaa xad ilaa intay horumarsana horta qofku waxaa la rabaa inuu isdabaaleynin
soomaalidu
waxay jecel yihiin hal saac in lagu qabto wax oo lagu qabalaya sanad suurtagalna maaha waa in horta annaga fiiri si fiican aan isku fiirino wasaaradahina aan fiirino waxaan hubaa an hadda goobjoog ka mihi documentationkooda ma saxno reportskooda ma saxno waxay qorayaan ma saxno lan annagaaba
bahashaaniga
mararka qaarkood waan yaabaa marka idaacadaan ka fiiriyo systemka dowladda aan ku shaqeynaynabo system dowladeed ma aha nin iska hadlaayo nin qabiil lagu keenay nin nitoxsi wado xataa qaar waxaa loo diidan yahay inay wasaarada ay galaa muwaadiniine loo diidan yahay oo educatorska dadku waxbartay marka waxaaba hadda oo isolation lagu wadaaba dadku wax bartay in laga bixiyo wasaaradii la dhaho meeshaa maba imaan kartiinbo
halkeeda
marka maxaa yani
arrimahan hadda socdo oo horumarke oo socdaal horumarke oo socodka
macnaha shirkaas aniga waxaa weydiinayaa qolada shirka gashay documentation maxay la tageen ilaa hadda document ay la tageen waxaansa aheena idhe soo bandhigeen waa burbureen
way sheegeen oo arrimaha socdaalka laga hadlayaho siday muwaadiniinta isugu gudbi lahaayeen oo soomaaliya qayb uga haray
de markii taas ii sheegeen dee qadiid waxaa ku jirto qadiid ganacsiya ku jirto baasboorka laiskama furaayo arrimo ganacsiya loo furaaya warheed aad maxaa kuu diyaarsan maxaa diyaarisay intee wax beertaa intee xoolo aa samaysay wixii dhan buuqaan ugu jiro macnaha waxaan ka wadaa wax aan
sameynayno
wax fadhiya way jiraan soomaaliya waxa weeyaan adduunka oo dhan baa usoo hanqal taagaya waxaa soomaaliya iminka iigad inay ruudhida kula daarata ay u doonayaan waxa weeyaan khayraadka ka buuxa soomaaliya marka annaguna daba kawarwar ma qabno inaan kalsoonidaa qabno oo dalkeenu khayraadkiisa inta lasoo saaro sida integrationka dadkan ayaa lagu sameynayo ma isdhexgalka afrikada waxa weeyaan qayb anagu hormood baan nahay haddaan soomaali nahay sida hawsha ay u socotayna communicateka laga soo
saaraaniga
kelimadeeda ugu dambeysa waxaa waayey wax walba oo la sameynayo waa inuu noqdaa documentation lana dadka aqoonyahanada waxay isku fahmaan aragti maa waxay isku fahmaan warqado waxaan ka codsanayna qolooyinka wax sameeyo wax furan oo qoraale ah oo loola xiriiri karo news papers ma jiro jariida ma jiro marka anaa sheegay migu qasbay ani marka an waa diidi karaa haddii aqoonteed aan leeyahay marka waxaan ka wadaa waxaan ku celinaa dadka shirar galaayo oo qaranka matalaayo ده قبيل احنا نوم مترين بالله عليكم عنا نوم متشين يعني قرن صومالي
محدودون
قرن نوم متلا والسوق يعني عيبتين واسكو قرن ناسع واي ان قفك صومالي عيبت صومال وقري واسح لكن ويحد دوك نحيالك ورنو عيبتين متالو
ويه هذا ما سنتين اللي بدينا بكواسنا وعيك لهايين عبد الرحمن قاسم محمد وأه أقويهن كترسل حرمت علم بارستها جيس كأفريقيا مركز السوق قابين اللي يقان هك بس إيوه فرحان موسى عجاء الله يغم فرحان حدك أه اسكدوها وعي جلنت عيد ماذا دولة فدرال كاي سوماليا الله بدو بوعي جل قيد جل وحبين تدود جابن أنت المركز لكو كل من دون برامج عين كان رجع سيال وحين كل آخرين ناس داسيو لبد
وتدعي سيال هاتنا كسور هذا دكتور كويدي إبراهيم حسن داندري
رامش كان ويدي دكتوركا وحاي عمرتي دكتور حسن عمر سياد او قابل سنحانون الجود يقلينكا يكاول قلع اسبتال كجود اهنا مضح جامعة سنترال اما قالد بلدوين وحان سؤالو ويدينا يا دكتوركا دكستياشين لسو حريري برامش كو يوه رئيسه ويدا وعنو قيدا وليئ الدري هاي حانون كقللكا او احانون لباتوكا هاي عرور بدن او كنول مالا بدن او دنيدا
بسم الله الرحمن الرحيم عيقو ورحم عثمان محمد عروح عانيقو دقن حافظ بندوين قارهان لانت دون سبوك لي. Doctorka waxa weydiin lahay cudurkan ee hadda socda ee qalalka cunug yar ayaa iga dhacay habeen hore alla ay xal toole aan inuu na fiha amoodeen marka waxa weydiin lahay doctorka sida uu arkayno noo sheeno bayaanay
ee way mahadsantahay hooyo weeyaan anigu ayaa u jiifay isbitaalka ee anigu waxa keenta soo kacabanay qalal qandho badan ay hayso ee marka waxa leedahay maxaa keenay culayska anigu iga haysto ee maxaa ka dhalan karo dhibaatooyin caafimaad natiijada daawintiisa ay tahay rajada walwalka ayaa jiro ee waruntii su'aal muhiim ah qof soo aba ama waalid ah weydiinay ee aanu gakan waxa la keenay qandho badan iyo soo qalal leh qalal markii la yiraahdo sababiisa way badan yihiin waxa kamid ah inuu aanu kasto qandhadiisa dhaafto hadkii jirka lagu talagalay oo xamilow uu qalal kara febral convulsion ala waxa keeni kara aanu gan hada hayo meningitis wax la yiraahdo cudurka meningitiska wuxuu ku dhaca xuubka ku daboolan maskaxda iyo xangulaha xiriirta dhaxmaro ee neerfayaasha jirku dhan ay dhaxmaraan xuubka ku dahaaran ayaa mararka qaar jeermis gaara mararka qaar jeermis oo noqon kara bacterial meningitis in bacteria kento mararka qaar virus oo noqon kara mararka qaar waxa noqon kara TB in ku dhacdo ee calaam jeermisidaas oo dhan marka la isku geeyo waxay keenaan in ay ziyadiyaan pressure-ka ama cadaadinta ka jirta gudaha maskaxda taana waxay keentaa in cadaadin saarto maskaxdi maskaxdi marka cadaadin fuulane anigu u leeyimaado qalal waxa lagu gartaa wax kamid qandho zaaida qalal ee halkan yar oo la yiraahdo fentanyliska afmad hal yiraahdo Soomaalida ay dhahan boodboodada ama haraahirtada ee madaxa ku taal ilmaha intii laba sano ka yar yihiin way furan tahay in ay soo bararto ay soo taaganto sida aad anigu aanu kala lagu arkay waxa lagu gartaa matag zaaida qalalkaasi anigu markuu dheer jeer qalalo ee waxa dhaawac gaari karo maskaxdi marka waxa ugu muhiimsan si degdeg ah in dhaqtar loo xariiro in qalalka la joojiyo qandada la jibiyo kidibne ee meningitiska in laga daweeyo waa cudur halis ah oo dilaa ah laakiin hadii daawadiisa loo helo ee si sax ah loo maareeyo waxa laga yaabaa in uu ee Allah subhanahu wa ta'ala biidnihi oo aanu ku caafiyo waxa kale oo muhiim ah cudurku cudur gudbo wala isqadsiya soo aanu yar markii meningitis ku dhacdo sida saxda waxa meel gaar in lagu hayo ilmaha gees laga mariyo waxa laga yaabaa inuu ku kala dhansi qadsiyo oo dhibaatada ay sii badato sida darteed waa cudur infectious ah isbitaalada marka lagu maareeyana qayb gaar ah oo loogu talagalay cudurrada gudbo ayaa lagu maareeyaa marka waxa rajaynaynaa anigu hadda waa stable afar laad saakidib qalal kuma soo laaban daawadii meningitiskan oo qaadanaya meel gaar oo jiifa waxa rajaynaynaa insha Allah ilaa inuu caafin doono hadda waa cabaya ee outcome-kiisa marka natiijada waxaan rajaynaynaa insha Allah in aad u fiicnaan doonto aad iyo mahadsanta
bismillaah ugu horeyn magacaygu waa Cabdullaahi Xuseen waxaan joogaa magaalada Beledweyne gaar ahaan xaafadda Kushin doktorka waxaan weydiin lahaa Diktore, arurta ide dudu kayartay saddexda bilood ma ku dhici karaa xanuunka malaariyada
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alhamdulillaahi Wassalaatu Wassalaamu Ala Rasuulillaah marka hore waxaan salaamayaa bahd VOA iyo dhamaan degsiyaasheeda walaalka su'aashna weydii ma haysan yahay cudurka malaariyada waa cudur Soomaalida guud ahaan ku badan laakiin markii loo eego da'ahan da'da malaria da ay ka caaganta ma jirto qof kasto dawdu raba ha jiro ku dhici karta arurti yar ka ku dhici karta hadii malaria ama kaneecada ay qaniinto laakiin waxa muhiim ah inaan ogaano anuga naas ka hooyada bis la siiyo wax kale aan lagu darin wuxuu ka qaataa hooyada difaac hoogan taa ayaa wax laga yaabaa inuu suurtageliso parasite ama malaria da haqa mosquito da haqa ninto kana yaada laakin sunti sida u saameyn lehed kuwa kale tacbaanka ah ee aan fiican aanuugin inuu jirkiisa difaac fiican leeyahay oo u dul qaadan karo calaamado badan iyo qandhadii faraha badneed iyo wixii aan lagu arkin laakin daahan malaria da ay ka caaganta ma jirto wayna ku dhici kartaa aan walba
intaas aynu joogto qaybtan barnaamijkeena weydiiyey dhakhtarka waxaa marti ugu ahaa dhaktar xasan cumar siyaad oo qaabilsan xanuunada guud iyo qaliinka kana howlgalo cusbitaalka guud isla markaana ah madaxa jaamacadda Central ee Beledweyne intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
waa hagaag haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa codka fanaanka Xasan Aadan Samatar.
ka halaasiga ay Xasan Aadan Samatar dhigaysteel waxay u dambeysay idaacadeeda galabnimo oo ay wada jir halkaan idinkaga soo jeedinayeen Saare Ciidan Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac Saniyo idaacadeena fiidnimana waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh.
Markay dalag tiraabay ilmada da Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this news.